Hovořili jsme posledně o té dvojí sklizni, o žni a vinobraní a o soudu, konečném soudu božím a těch nádobách hněvu. Ale ještě dřív, než první anděl vylije svou nádobu na zem, je Janovi dáno spatřit křišťálové jiskřící moře před božím trůnem, které viděl už po svém vstupu do nebe, jak jsme četli ve 4. kapitole. Tehdy to moře bylo ovšem prázdné, když to teď je zaplněné. Stojí na něm všichni, kdo zvítězili nad šelmou a nesklonili se před jejím obrazem, ani se nenechali označit číslicí jejího jména. Kdyby vytržení církve spadalo, jak už jsme si řekli podle jedněch právě do 4. kapitoly, tedy do Janova svědectví o vytržení jeho ducha, nebyl by Jan mohl vidět nebeské moře prázdné, ale ono prázdné bylo a zaplnilo se teprve později. Na otázku, kdy se to stalo, jsme si odpověděli ve 12. kapitole, když jsme se zabývali symbolem ženy rodící na poušti, jejíž syn byl vytržen k Bohu. A poznali jsme, že to bylo uprostřed posledního sedmiletí lidských dějin. Zástup, který Jan vidí tentokrát, jsou zřejmě ti, o nichž hlas z nebe prohlásil, od této chvíle jsou blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu. Jsou to ti, kdo prošli utrpením za vlády Antikristovi a zpívají chvalospěv za své vysvobození, totiž píseň božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Píseň Mojžíšova, najdete ji v 15. kapitole Exodu, byla díků vzdáním za záchranu Izraele po přechodu Rákosového moře a oslavou Hospodinova vítězství nad faraonovými vojsky. Byl to počáteční čin, jímž si Hospodin oddělil Izrael pro sebe jako lid zvláštní. Veliké dílo božího spasení však bylo dovršeno teprve v Kristu. A proto chvalospěv vděčnosti vrcholí písní Beránkovou. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu? Neboť ty jediný jsi svatý, všecky národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Slova téhle písně podivuhodně odpovídají poselství anděla, který letěl středem nebeské klenby, zvěstoval evangelium a volal: bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před ním, před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Zástupem, který zpívá nad křišťálovým mořem píseň Mojžíšovu a Beránkovu, je nám dosvědčena věčná blaženost těch, kdo odmítli Antikrista uctívat, v protikladu k údělu těch, kteří se mu klanějí a proti nímž se obrací boží soud i nádoby božího hněvu. Vykonavatelé soudu vycházejí z nebeské svatyně stánku svědectví, podle jehož vzoru stavěl Mojžíš stan setkávání a jenž se stal nakonec předlohou i Šalomounovi při stavbě Hospodinova chrámu v Jeruzalémě. Vylévání posledních sedmi ran na svět je aktem jedinečným, svatým a slavnostním, který nikdy navěky se už nebude opakovat. Andělé jsou proto oblečeni slavnostně jako kněží a králové. Chrám je přitom naplněn dýmem, tedy znamením boží přítomnosti. Toto znamení bylo už dáno při zasvěcování Mojžíšova stánku a taky Šalomounova chrámu. Přítomnost Hospodinovy slávy tehdy způsobila, že kněží nemohli ani konat službu. Oblak ve svatyni zabraňuje komukoli vstoupit dovnitř do chrámu. Ale to znamená, že boží tvář už zůstává nepřístupná, protože už je pozdě. Už není možné přicházet před Boží trůn, přimlouvat se a intervenovat za kohokoliv. Milosrdenství se definitivně proměnilo v soud. A tu je dán mocným hlasem ze svatyně povel sedmi andělům. Jděte a vylejte těch sedm nádob Božího hněvu na zem. A je to tu. Jakmile první anděl vylije první dávku Božího hněvu, jsou všichni antikristovi ctitelé postiženi zhoubnými a bolestivými vředy. Spravedlnost se tedy projeví tím, že lidé, kteří na své tělo přijali znamení šelmy, budou na tomto těle nést i znamení Božího hněvu. Ostatních lidí se tato rána, která připomíná šestou ránu egyptskou, netýká. Okamžitě však následuje vylití druhé nádoby hněvu na moře. A následek je hrozný. Moře budou vypadat jako krev mrtvoly. Ne tedy jako krev živá, ale krev mrtvá. Jde o znamení rozkladu, smrti a hniloby. To, co se stalo při zatroubení druhé andělské polnice, se nebude opakovat. Tam šlo jenom o částečnou, třetinovou a dočasnou pohromu. Ale tady jde o totální ekologickou katastrofu, při které se vody oceánů prostě mění v jediné mrtvé moře. Rána je namířena proti antikristovi a jeho následovníkům. To slovo moře je tady uvedeno s určitým členem, může se tedy vztahovat taky na jediné a konkrétní moře, třeba středozemní. A i v tomhle případě bychom našli obdobu téhle pohromy v první z deseti egyptských ran. Vylitím třetí nádoby hněvu jsou postiženy všechny zdroje sladkovodní. Jejich proměnou v krev je odplaceno těm, kdo prolévali krev proroků a svatých a sami teď budou krev pít, jak ohlašuje anděl, který má moc nad vodami. A hlas od oltáře, který byl od počátku mluvčím a zastáncem pronásledovaných a božích mučedníků, potvrzuje, ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy. I tahle pohroma má obdobu v první z ran egyptských. Jakmile čtvrtý anděl vylije svou nádobu Božího hněvu na slunce, prudce stoupne sluneční činnost a slunce začne pálit, takže v důsledku jeho žáru budou lidé hynout. Dojde tedy k naprostému opaku toho, co následovalo po čtvrté andělské polnici, i toho, čím se projevila devátá z egyptských ran. Účinek bude o to horší, že tady už nebude voda, která byla postižena předešlou pohromou. Můžeme předpokládat na základě prorockého slova, že v budoucím věku tisíciletého království dojde i k velikým klimatickým změnám na této zemi. Snad je možno přijmout obsah čtvrté nádoby hněvu i v souvislosti se slovem prorockým v Izaiáši 30. A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší jako světlo sedmi dnů v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví. A čteme taky, že tyhle ty pohromy Božímu lidu neuškodí. Naopak, Izajáš už v 49. kapitole 10 volá, nebudou hladovět ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step a sluneční žár, nebo tě povede ten, jenž se nad nimi slitovává a dovede je ke zřídlům vod. Jan svědčí, že ti postižení lidé se rouhali a nečinili pokání. Věděli, že to, co prožívají, je Boží soud. Ale přesto je pohromy nevedly k pokání. Naopak se zatvrdili ještě víc. Jenže právě proti takovým jsou rány namířeny. Pátá nádoba vylitá na trůn šelmy vnáší tmu do celého Antikristova království. Vychází najevo, že Antikrist není tak všemocný, jak předstíral. Naplňuje se prorocké slovo z Izajáše 13. kapitola. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpití svým světlem, slunce se při svém východu zatmí, měsíc svým světlem nezazáří a budu stíhat zlobu světa a nepravost své volníků. Na tu otázku, kterou si kladli zděšení lidé ve 13. kapitole, kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat? Na tu otázku Bůh odpoví sám. A všichni musí pochopit, že všemohoucí je jen jeden. A přesto nenávist proti Bohu vzrůstá, protože pohromy z vylitých nádob Božího hněvu zůstávají a stále narůstají. Vylití šesté nádoby na Eufrat, který vyschne a otevře tak cestu králům od východu, je i počátkem poslední organizované vzpoury člověka proti Bohu a jeho lidu. Tři nečistí duchové podobní ropuchám, kteří vyšli z úst draka, dravé šelmy a lživého proroka, vyvolají svou propagandou takovou atmosféru ve světové politice, že přimějí vedoucí státníky všech národů, aby mobilizovali svá vojska ve prospěch Antikrista proti Bohu. A tak dojde ke shromáždění světových armád na místě zvaném hebrejsky Harmagedon k poslední rozhodující bitvě. Ale o tom si povíme víc až příště. Buďme vděční za to, že nám bylo dáno včas prohlédnout a že jsme mohli včas přeběhnout na druhou stranu. My nepatříme už k armádám nevěry a vzpoury, ale byli jsme pokořeni Boží láskou a podrobujeme se Boží vůli. Patříme k armádě nebeské, která je armádou vítěznou. A jde jenom o to, abychom zůstali věrní a vytrvali až do konce. Neboť v tom případě nám je zaslíben podíl na Kristově vítězství a účast na jeho slavném králování ve věku budoucím. Amen.